Ένα βιβλίο, μία ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το ένα βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Νίκος Αβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Κοντά μας απόψε για δεύτερη φορά ένας συγγραφέας που δεν είναι μονάχα συγγραφέας, είναι πολυτάλαντος, πολύπτυχος. Τον έχουμε καλέσει πριν από μερικούς μήνες, την περασμένη χρονιά, για ένα άλλο του βιβλίο, το «Κόκκινο ταμπούρλο», αλλά θα τον ξανασυστήσουμε φυσικά σήμερα, τον Στάθη Βλαχάκο. Καλησπέρα, Στάθη.
Καλησπέρα, Πέτρο. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Να σε καλά, Στάθη μου. Ευκαιρία για αυτή τη δεύτερη πρόσκληση. Ήταν ένα, κατά τη γνώμη μου, πολύ σημαντικό βιβλίο, δηλαδή ίσως το σημαντικότερο από όσα έχεις γράψει. Δεν τα έχω διαβάσει βέβαια κιόλα. Έχω διαβάσει όμως αρκετά για να πω ότι ίσως και με διαφορά είναι το καλύτερό σου βιβλίο. Ο τίτλος είναι «Λουνάρ, ο τελευταίος καστράτο», ένα μυθιστόρημα που έχει κυκλοφορήσει πριν από ένα μήνα, τον Ιούνιο, από τις εκδόσεις 24 γράμματα. Και πριν περάσουμε σε αυτό το βιβλίο, το πολύ σημαντικό, επαναλαμβάνω, μυθιστόρημα που έγραψες, να θυμίσω μερικά βιογραφικά σου, έτσι όπως τα αποτυπώνεις και εσύ στο αυτή του βιβλίου. Βεβαίως το αυτή έχεις σε πρώτο πρόσωπο την αφήγηση, εγώ θα την κάνω σε δεύτερο πρόσωπο. Okay. Θα τη μεταλλάξω, θα τη μεταλλάσω καθώς τα διαβάζω ταυτόχρονα. Γεννήθηκες λοιπόν στην Αθήνα, σπούδασες στην Ιατροχειρουργική Σχολή του Μιλάνου και εξειδικεύτηκες στην ακτινοδιαγνωστική. Τέως διευθυντής στο ακτινοδιαγνωστικό τομέα διαγνωστική μαστού του νοσοκομείου Άγιος Σάββας Νίκος Κούρκουλος. Συνεργάτης ιατρός στο πρόληψης ιατρικές υπηρεσίες στη μονάδα μαστού. Επί σειρά ετών ασχολήθηκες με τη ζωγραφική και τη μουσική, με σπουδές αντίστοιχα στο Centro di Arte Pittura Πιτούρα, σκουλτούρα, είναι η ζωγραφική και η γλυπτική.
Φοβερά τα ιταλικά
μου, νομίζω δεν παίζονται. Με δάσκαλο το Τζίνο Βιγκότη και στη Σκουόλα di Musica, σχολή μουσικής. Καλά,
δεν το μουσικά, όχι μουσικά.
Μουσικά είπα.
Μουσικά.
Μουσικά, δεν είναι το σωστό.
Ναι, έτσι.
Μη με διορθώσει, παρακαλώ. Δηλαδή δεν με διορθώνουν οι Ιταλοί, όχι εσύ. Διπαρτιμέντο κιθαρίστικο, το τμήμα κιθαρικής.
Σωστά.
Με καθηγητή τον Φράνκο Μπραμπάτη. Τελευταία συγγράφεις μυθιστορήματα και παιδικά βιβλία, μερικά εκ των οποίων επιμελείσαι εικαστικά όσο αφορά το εξώφυλλο και την εικονογράφηση. Τώρα, επειδή στην προηγούμενη μας συνάντηση είχαμε μιλήσει αρκετά εν εκτάσει για τα βιβλία σου, τα μέχρι τούδε βιβλία σου, θα αναφέρω τώρα μονάχα τους τίτλους. Μικρές ιστορίες, τα παιδιά διαβάζουν στους μεγάλους. Ευτυχώς γύρισα και σήμερα. Σκιά στον ωκεανό. Βενετία ανάμεσα στα κανάλια. Ομπρέλες στη βροχή. 42 κείμενα καραντίνας. Το μπαούλο των αναμνήσεων. Αν ήταν ένοχος. Και το κόκκινο ταμπούρλο, για το οποίο μιλήσαμε και εκτενώς στην προηγούμενη μας εκπομπή. Λοιπόν, ευθύς εξ αρχής πρέπει να σου πω ότι μου θύμισε το βιβλίο σου, το βιβλίο για το οποίο μιλάμε απόψε, το «Λουνάρο, τελευταίος καστράτο», από τις εκδόσεις 24 γράμματα. Μου θύμισε ένα θεμελιώδες ηθικό δίλημα, το οποίο ως ανέκδοτο ακούγεται σε πολλές παραλλαγές. Η πιο γνωστή που ξέρω εγώ είναι το δίλημα ότι εάν έπιανε φωτιά το Λούβρο, τι θα έσωζες, μια γάτα ή την Τζοκόντα. Και εσκεμένα σε αυτή την παραλλαγή βάζουν μια γάτα, δηλαδή βάζουν κάτι ζωικά ευτελές, ευτελέστερο από τον άνθρωπο τουλάχιστον, ως αξία στην αξία, την πυραμιδοειδή αξία που έχουμε, κλίμακα αξιών που έχουμε, βάζουμε ένα απλώς εμβιόν που ζει. Και απέναντι σε αυτό το εμβιόν ένα έργο τέχνης. ένα μεγάλο αξεπέραστο έργο τέχνης, όπως η Τζοκόντα του Νταβίντσι.
Μου βάζεις αυτό το δίλημα να απαντήσω?
Στο βάζω διότι νομίζω ότι στο ίδιο δίλημα απαντάς με το βιβλίο σου, με το Λουνάρ, με άλλο τρόπο.
Μάλιστα.
Εσύ τι θα έσωζες?
Εγώ θα έσωζα, όχι, θα έσωζα το φύλαγα που είναι διπλά στον πυροσβεστήρα, για να σώσει και τη γάτα και το έργο.
Ναι, αν δεν είχες τη δυνατότητα, βλαχάκο, να κάνεις ούτε φύλακας ούτε πυροσβεστήρας. Υπήρχε, είχαν καεί τα πάντα και είχε μόναχα η Τζοκόντα και η γάτα.
Κι εγώ παρόν.
Δηλαδή, μη μου στρίβεις δια του αραβόνος στο ερώτημα. Ναι, αν υπήρχε μόνο η γάτα και η Τζοκόντα, τι θα έκανες? Τη γάτα ή την Τζοκόντα, τίποτα άλλο. Τα άλλα όλα καήκανε.
Για που μου αρέσουν πολύ τα αγγλικά, θα έσωσα την Τζοκόντα.
Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ο Βλαχάκος, εάν δεν είχε σταδιοδρομήσει στους 102 τομείς τους οποίους έχει σταδιοδρομήσει, θα μπορούσε να έχει και μια μεγάλη καριέρα στο διπλωματικό σώμα, αντάξιος του Αβραμόπουλου, διότι αποφεύγει με την ίδια επιδεξιότητα να απαντήσει ευθέως. Στο βιβλίο του όμως έρχεται, αναμετριέται, έρχεται αντιμέτωπος με αυτό το δίλημα, διότι το κυρίως δίλημα που διατρέχει όλο το βιβλίο είναι εάν αξίζει για χάρη της τέχνης να θυσιάσεις στοιχεία από την ανθρώπινη σου υπόσταση. Και αυτό γίνεται ευθύς εξ αρχής αντιληπτό από τη στιγμή που μαθαίνουμε για τους καστράτους. Τι είναι οι καστράτοι, Στάθη?
Οι καστράτοι είναι... Ο καστράτο είναι ο ευνουχισμένος.
Ναι.
Η σημασία
στο βιβλίο λέξης... μάλιστα λες, ναι, ότι είναι μια σανσκριτική λέξη από το,
ναι,
μαχαίρι.
Από το μαχαίρι, ναι. Ο ευνούχος έρχεται από την, από την αρχαία ελληνική λέξη ευνή, που είναι το κρεβάτι, έτσι. Ήταν ο φύλακας ουσιαστικά της κλίνης. Ο καστράτος λοιπόν είναι αυτός του οποίου αυτοί που κάνουν οι γιατροί. Και όχι, δεν ήταν μόνο γιατροί, υπήρχαν και άλλοι οι οποίοι πρακτικοί.
Που ακόμα και κουρείς αναφέρεις μέσα.
Αυτό είναι αλήθεια.
Ανθρώπους δηλαδή που είχαν ειδίκευση στο ψαλίδι.
Στο ψαλίδι. Ένας διάσημος στην Νάπολη, ο οποίος έκανε τους ευνουχισμούς, ήταν ένας κουρέας. Λοιπόν, τους, είναι αυτοί που έχουν, τους έχουν αφαιρεθεί οι γεννητικοί αδένες, με αποτέλεσμα να καταστούν ανίκανοι για συνουσία και αναπαραγωγή.
Ναι.
Αυτό το κάνανε. Ποιοι είναι οι καστράτοι τώρα, γιατί ξεκίνησε αυτό?
Και γιατί το κάνανε?
Γιατί το κάνανε? Το κάνανε συνήθως σε μικρά παιδιά, τα οποία είχαν το χάρισμα, ήταν καλήφωνα. Κυρίως η καστρατσιόν, ο ευνουχισμός, αναπτύχθηκε πάρα πολύ κατά τον 17ο και 18ο αιώνα, και εδώ μεγάλο αρνητικό ρόλο έχει η Εκκλησία.
Παρόλο που, από όσο θυμάμαι, ναι, από το ίδιο στο βιβλίο τις πληροφορίες που δίνεις, γιατί δίνεις πάρα πολλές πληροφορίες γύρω από τους καστράτους στο βιβλίο σου, καστράτοι υπήρχαν και στο Βυζάντιο.
Ναι,
και υπήρχαν και από το 15ο αιώνα,
ναι,
παλαιότερα.
Ναι.
Αλλά επί τούτου, ως μια, θα λέγαμε, βιομηχανία παραγωγής ευνουχισμένων καλήφωνων παιδιών, ώστε να παραμείνει η φωνή τους, να μπορούν να πιάνουν τις υψηλές νότες,
ναι,
να παραμείνει στο παιδικό στάδιο, να μην διαστρεβλωθεί,
ναι,
όπως διαστρεβλώνεται στην εφηβεία,
στην εφηβεία και
όταν ενηλικιώνεσαι πια.
Κοίταξε, το βιβλίο καστράτη υπάρχουν, όπως είπε, στο Βυζάντιο και σε άλλες, σε όλο τον κόσμο. Εγώ αναφέρομαι στον καστράτο που έχει σχέση με τη μουσική, που έχει σχέση με το λυρικό τραγούδι, και έπιασε αυτή την πονεμένη ιστορία.
Ναι.
Όπως σου είπα, η Εκκλησία βοήθησε πάρα πολύ στο να αναπτυχθεί αυτός ο ευνουχισμός, γιατί απαγορεύαν στις θρησκευτικές χοροδίες, κυρίως του Βατικανού που ήταν διάσημες,
την ύπαρξη γυναικών.
Την ύπαρξη γυναικών. Ναι. Έπρεπε λοιπόν.
Θέλανε θηλυκές φωνές χωρίς θηλυκά όντα.
Και ήταν έτσι μέσα σε ένα χρόνο στην Νάπολη. Αυτό είναι ντοκουμέντο, το οποίο είναι από τα λίγα ντοκουμέντα που σώθηκαν, γιατί η ιστορία, αυτή η ματωμένη σελίδα της ιστορίας, φρόντισαν πάρα πολύ στο να κλείσει και να μην ανοίξει ποτέ. Και όντως υπάρχουν λίγες πληροφορίες σχετικά για τους καστράτους λυρικούς τραγουδιστές. Στην Νάπολη σε ένα χρόνο λένε μαρτυρίες ότι ευνουχίστηκαν 4.500 παιδιά.
Ναι.
Σε ένα χρόνο
μια
μέσα.
Γενοκτονία δηλαδή. Έτσι. Στην πραγματικότητα.
Έτσι.
Γιατί πρέπει να συμπληρώσουμε ευθύς εξ αρχής ότι με τα πρωτόγωνα μέσα που γινόντουσαν τότε οι ευνουχισμοί, πέρα από το εξαιρετικά μεγάλο ποσοστό
θνησιμότητας
που έφτανε μέχρι το 90% έτσι, αναφέρεις κάποια στιγμή, διότι βεβαίως δεν υπήρχαν ούτε αποστηρωμένα όργανα, τίποτα, δεν ξέραν ούτε αποστήρωση. Να μην μιλήσουμε για την αναισθησία, την ανύπαρξη αναισθησίας που σημαίνει αβάστακτους πόνους. Υπήρχε και το ενδεχόμενο πολύ μεγάλο της μόλυνσης και το ενδεχόμενο πολύ μεγάλο της αιμορραγίας. Φτάνανε δηλαδή τα 9 στα 10 παιδιά να πεθαίνουν.
Συνήθως πεθαίνανε όχι από μόλυνση, δεν προλαβαίνανε.
Από αιμορραγία.
Από αιμορραγία. Αυτές οι απάνθρωπες πρακτικές ήταν ουσιαστικά. Δεν είχαν καμία. Και ακόμα και οι γιατροί, κάποιοι γιατροί οι οποίοι κάνανε τους ευνουχισμούς, και αυτοί δεν παίρνανε τα κατάλληλα μέτρα, γιατί δεν υπήρχαν. Στην Νάπολη συγκεκριμένα που διάβαζα βάζανε ζωικό λίπος στην πληγή και τους βουτούσανε μέσα σε ένα κάδο με γάλα και αλάτι,
ναι,
για να αποφύγουν μολύνσεις και τα λοιπά, μήπως καταφέρουν και σταματήσουν πάνω απ' όλα την αιμορραγία.
Οπότε το αλάτι φαντάζομαι θα ενέτεινε τον πόνο,
απίστευτα,
γιατί ναι, μιλάμε πάντα για παιδιά,
ναι, ναι, ναι.
Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων.
Και υπάρχει και μία, ψάχνοντας, κάνοντας μία έρευνα σχετική, υπάρχει ένας πίνακας που δείχνει ένα κάδο, ένα μικρό βαρέλι γεμάτο γάλα μέσα, και εκεί που είναι το παιδί καθισμένο, εξαντλημένο, είναι κατακόκκινο μπροστά από το αίμα. Είναι συγκλονιστικά ιστορίες πραγματικά που...
Ιστορίες φρίκης.
Φρίκης, ναι, 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 φρίκης και πολύ πόνου.
Ναι. Κοίταξε, πριν περάσουμε λίγο στην ουσία ακριβώς και να δούμε πώς μεταλλάσσεται αυτή η ιστορία φρίκης και γιατί και κυρίως για ποιο λόγο γινόταν όλη αυτή η φρίκη, γιατί μπαίνανε στη διαδικασία να υποστούν τα παιδιά τους, τα ίδια τα παιδιά, αλλά και οι γονείς να δώσουν τα παιδιά τους για να υποστούν αυτή τη φρίκη, γιατί στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, αν όχι όλες, γινόταν με τη συγκατάθεση των γονιών.
Ναι.
Χωρίς να είναι απαραίτητο με τη συγκατάθεση των παιδιών, πολύ δύσκολα θα αποσπούσανε μια συγκατάθεση αν ξέρανε τι τους περιμένει.
Όχι, όχι, ξέρανε. Δυστυχώς ξέρανε.
Ναι.
Δυστυχώς ξέρανε. Και,
ήθελα όμως πριν περάσουμε στην ουσία αυτού του γιατί, το γιατί γινόταν αυτό το πράγμα. Να πω ότι στα βιβλία σου αυτό που εμένα με εντυπωσιάζει είναι ότι πολλές φορές εμφυλοχωρεί, υποκρύπτεται μια ιστορία φρίκης. Στο κόκκινο ταμπούρλο ας πούμε ήταν τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, τα ναζιστικά. Έχεις γενικώς μια ικανότητα να μεταπηδάς από χώρο και από χρόνο, από το ένα βιβλίο στο άλλο, που δεν τη συναντάμε. Για να στο πω διαφορετικά, οι συγγραφείς συνήθως είναι δύο ειδών. Ή εκείνοι που ακολουθούν μια μανιέρα και μια θεματολογία από αρχής μέχρι τέλους, γράφουν βιβλία για την νεότητα ή γράφουν βιβλία, ξέρω εγώ, για το χωριό τους ή για τις διακοπές. Πολύ συγκεκριμένο πράγμα. Ή η άλλη συγγραφής, η άλλη κατηγορία, που ο Αντώνιο Ταμπούκη, ένας πολύ μεγάλος Ιταλός συγγραφέας, τους έλεγε συγγραφής χωρίς δίχτυ ασφαλείας, γιατί σε κάθε φορά δοκιμάζουν νέα θεματολογία, νέο τρόπο να αναπτύξουν τη νέα θεματολογία και πάντοτε κινδυνεύουν να σπάσουν τη ραχοκοκαλιά τους, πάντοτε κινδυνεύουν να αποτύχουν, διότι δεν επαφίονται στα έτοιμα, σε αυτά που έχουν κάνει μέχρι εκεί τότε.
Ναι.
Εσύ έχεις μια πολύ μεγάλη γκάμα θεμάτων στα βιβλία και ειδολογική γκάμα, δηλαδή από το αστυνομικό μυθιστόρημα, την ιστορία μυστηρίου, στο ιστορικό μυθιστόρημα, στα παιδικά βιβλία και μεγάλη γκάμα στα θέματά σου. Mm-hmm. Ο πυρήνας όμως στα περισσότερα, τουλάχιστον σε αυτά που είναι για ενηλίκους, είναι ότι υπάρχει μια τρομακτική ιστορία φρίκης πίσω από την επιφάνεια, που για πολλά χρόνια, πολλούς αιώνες μερικές φορές, όπως στην περίπτωση των Καστράτων, δεν είναι και γνωστή, δεν είναι και ευρύτερα γνωστή.
Ναι.
Εδώ πέρα λοιπόν το γιατί οι γονείς και όπως λες και εσύ και τα ίδια τα παιδιά δίναν τη συγκατάθεσή τους, μια πρώτη απάντηση ποια είναι, η φτώχεια.
Η φτώχεια. 100% η φτώχεια. Τα παιδιά ήταν αυτά τα οποία δεν δίνανε τη συγκατάθεσή τους. Πολλά παιδιά ήταν, αντιδρούσαν και ένα, αναφέρεται ένας μεγάλος Καστράτο, ο Φαρινέλη, είπαν ότι όταν
ο μεγαλύτερος,
ναι, ο πιο διάσημος, όταν ήταν να τον ευνουχήσουν, κατάφερε και γλίτωσε από τα χέρια της μάνας του, η οποία τον κρατούσε για να τον, γιατί είχε πάει ένας γιατρός στο σπίτι και κατάφερε και ξεφεύγει και τον ψάχνανε ο γιατρός, ο πατέρας του και η μάνα του. Ναι. Μέχρι που τον βρήκανε και αυτός που έκλαιγε μαζί με τον Φαρινέλη ήταν ο αδερφός του. Είναι μια συγκλονιστική ιστορία, είναι, ναι, πραγματικά μεγάλο δράμα που τα παιδιά δεν θέλανε. Δεν ήταν, ναι, κανένα παιδί που,
καλά,
να,
προφανώς,
που
προφανώς
να ήθελε. Οι γονείς όμως...
Απλώς, όπως μου είπες προηγουμένως, τα περισσότερα ξέρανε τι τα περιμένει.
Ξέρανε. Αλλά δεν μπορούσαν να αντιδράσουν, ναι, δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Ακριβώς. Όταν οι γονείς είχαν δώσει τη συγκατάθεσή τους για αυτό το γεγονός, απλά περιμέναν τη μοίρα τους.
Ναι.
Ο μοναδικός διάσημος Καστράτο, ο Καφαρέλη, ήταν ο μοναδικός που ζήλεψε τη δόξα των Καστράτων, είχε πάρα πολύ καλή φωνή.
Ναι. Και ήταν και πλούσιος, ήταν πλούσιος.
Ο μόνος πλούσιος, πολύ εύπορη οικογένεια. Και αυτός ήθελε ο ίδιος να ευνουχιστεί για να νιώσει αυτή την αλλαγή στη φωνή, αν και ήταν μεγάλος ηλικία,
ναι,
και το έκανε,
ναι. Τώρα θέλω να μου πεις ως γιατρός, με την ιδιότητά σου ως γιατρός,
ναι,
διότι εδώ πέρα άλλοτε θα σε ρωτάω ως γιατρό, άλλοτε ως ζωγράφο, άλλοτε ως μουσικό. Όλες αυτές τις ιδιότητες τις έχεις αναπτύξει. Εννοώ και γράφοντας και συνθέτοντας και μουσικά έργα και κάνοντας πίνακες, έχοντας και εσύ ο ίδιος την επιμέλεια, την εικαστική επιμέλεια σε πολλά από τα βιβλία σου. Λοιπόν, ως γιατρός, πες μου τώρα τι άλλαζε πέρα από την εμφανή αλλαγή της ανικανότητας, της σεξουαλικής ανικανότητας, τι άλλο άλλαζε.
Άλλαζε επίσης
στο ίδιο το σώμα.
Ναι, άλλαζε η ορμονική ισορροπία στο σώμα. Κυρίως οι καστράτοι έπαιρναν βάρος αφύσικο σε περιοχές που δεν, ένας έφηβος δεν είχε την ίδια σωματοδομή. Δηλαδή πέραν βάρος στη μέση, στους γλουτούς.
Ναι, όπως όλοι οι ευνούχοι, έτσι όπως τους ξέρουμε από τους πίνακες,
ναι,
ήδη από την αρχαιότητα, οι ευνούχοι είναι πάντοτε παχύσαρκοι.
Παχύσαρκοι. Και αυτή η παχύσαρκία ήταν αιτία από τον ευνουχισμό. Μερικοί δε ανέβησαν και γυναικομαστία, γι' αυτό στους πίνακες που απεικονίζουν καστράτους φορούν πάντοτε πολύ φαριά πουκάμισα, λευκά φαριά πουκάμισα. Και βέβαια η φωνή η οποία...
Ναι, να σε ρωτήσω τώρα κάτι, επειδή έχεις εσύ έχεις εντρυφήσει σε αυτό το θέμα. Και οι περισσότεροι τενόροι σύγχρονοι, ναι, και οι περισσότερες αντίστοιχα υψήφωνες γυναίκες,
ναι,
οι περισσότεροι, πάντα ως γιατρό σε ρωτάω, είναι παχύσαρκοι οι περισσότεροι. Ακόμα,
ναι,
και η Μαρία Κάλλας που έκανε αυτή την απίστευτη μεταμόρφωση ξεκίνησε ως ένα παχύσαρκο κορίτσι,
ναι,
το οποίο μεταμορφώθηκε, έχασε απίστευτο, ναι, αριθμό κιλών με σιδερένια πειθαρχία.
Ναι.
Απάνθρωπη πειθαρχία.
Κατάλαβα την ερώτησή σου. Δεν νομίζω όμως ότι συνέχεια.
Η φωνή με το βάρος έχει κάποια συνάρτηση.
Αυτό δεν νομίζω ότι...
Τότε είναι σύμπτωση, δηλαδή ότι οι περισσότεροι ψήφωνοι είναι υπέρβαροι.
Απλά είναι υπέρβαροι όπως... απλά έχουν μια... αυτή την φυσική όμως, όχι με τεχνικούς τρόπους, τη φυσική διαφοροποίηση στις ορμόνες τους. Δηλαδή το ορμονικό ισοζύγιο στον οργασμό είναι διαταραγμένο σε αυτούς. Γι' αυτό και οι άντρες, οι παχύσαρκοι έχουν πολύ ψηλή φωνή. Ναι. Όπως ο. Πώς το διάσημο, τον Ιταλό.
Τον Ντομίνγκο, λες. Όχι.
Όχι, αυτός ο Ισπανός.
Ήταν βαθύφωνος. Και νομίζω ότι ήταν βαθύφωνος, δεν ήταν υψηφώνος.
Ναι. Μου διαφεύγει τώρα. Τέλος πάντων.
Ο Ιταλός, ο. Τέτοιος, παιδί μου. Το ξέρουμε και
το
οι
ξέρουμε
δύο.
Το όλοι.
Ναι. Που ο Παβαρότη.
Ο Παβαρότη.
Ναι.
Ναι. Αυτός είχε πρόβλημα. Είχε πρόβλημα από μικρό παιδί. Είχε ορμονικό πρόβλημα και η φωνή του κρατήθηκε.
Ναι, ναι. Ωραία, θα πάρουμε λοιπόν μια μουσική ανάσα, γιατρέ, και όταν θα γυρίσουμε πάλι με την καλλιτεχνική σου ιδιότητα, okay. Μιλώντας για το Λουνάρ, τον τελευταίο Καστράτο, το μυθιστόρημά σου που κυκλοφόρησε πριν από ένα μήνα από τις εκδόσεις 24 γράμματα.
Thank you.
91,6 και 105,8.
Πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ΕΚΟ. Απόψε λοιπόν κοντά μας έχουμε το συγγραφέα Στάθη Βλαχάκο. Συζητάμε για το τελευταίο, το πιο πρόσφατο βιβλίο του, μόλις πριν από ένα μήνα κυκλοφόρησε, το «Λουνάρ, ο τελευταίος καστράτο», το μυθιστόρημα, από τις εκδόσεις 24 γράμματα. Λουνάρ στα λατινικά σημαίνει ο φεγγαρόφωτος.
Ναι, έρχεται από το Λούνα, που είναι το φεγγάρι. Είναι ο φεγγαρόφωτος.
Ναι, λοιπόν, λέγαμε προηγουμένως, Στάθη, αφού μιλάγαμε για τους καστράτους και λέγαμε πράγματα που ίσως οι περισσότεροι ακροατές μας, αν όχι όλοι, τα ακούνε πρώτη φορά για αυτούς. Mm-hmm. Ξέρεις, καστράτο, εμείς ξέρουμε το καστράτο του Αρκά, το γάτο, τον ευνοχισμένο και όλα τα αστεία. Ναι, όλα τα αστεία που γίνονται με τον ευνοχισμό του. Αλλά φυσικά πέρα από την πλάκα, η ιστορία των καστράτων είναι εξαιρετικά δραματική. Είναι μια πραγματικά αιματοβαμμένη, κυριολεκτικά αιματοβαμμένη ιστορία. Αναφερθήκαμε ήδη στο υψηλότατο ποσοστό θνησιμότητας που υπήρχε, που έφτανε μέχρι το 90% τον 18ο αιώνα, που ήταν κυρίως ο αιώνας που άνθησε αυτό το είδος και που, όπως είπες και εσύ, πολύ καθοριστικό και ολέθριο ρόλο έπαιξε και η Εκκλησία με διτό τρόπο, δηλαδή πρώτα απαγόρευση στις γυναίκες να υπάρχουν η Καθολική Εκκλησία, λέμε πάντοτε, η Δυτική Εκκλησία. Απαγόρευση στις γυναίκες να συμμετέχουν στις εκκλησιαστικές χοροδίες και μετά θέλησε να έχει γυναικείες φωνές χωρίς γυναίκες. Και με αποτέλεσμα να υπάρξει μια ολόκληρη βιομηχανία παραγωγής ευνουχισμένων ανδρών. Αναφέραμε στο πρώτο μέρος όλες τις ολέθριες συνέπειες που είχε για το σώμα τους, πέρα από τη σεξουαλική ανικανότητα, στο σώμα των καστράτων που είχε ο ευνουχισμός. Ποιες ήταν οι εξίσου ολέθριες ψυχικές συνέπειες?
Οι περισσότεροι καστράτοι ήταν διαταραγμένοι. Σπάνια, αν και μερικοί φαίνονταν ότι ήταν, επειδή ήταν διάσημοι, ότι ήταν ευτυχισμένοι, όλος ο κόσμος τους αναγνώριζε, όπου δίνανε συναυλίες, γιατί κάνανε και συναυλίες σε διάφορα μεγάλα θέατρα.
Και ιδιωτικές, δίνανε και σε κλειστούς κύκλους.
Και σε βασιλείς και τα λοιπά. Παρ' όλα αυτά ήταν βαθιά πονεμένοι, τραυματισμένοι από αυτό το οποίο ποτέ δεν μπορούσαν να το ξεπεράσουν. Ο πιο διάσημος καστράτο ήταν ο Φαρινέλη, ο Κάρλο Μπρόσκι.
Και μάλιστα, απλώς να κάνω μια παρένθεση, ναι. Στον πρόλογο που έχει γράψει ο Θανάσης Δρίτσας, ναι. Αναφέρει ότι αυτό το παιδικό τραύμα, έχουν γίνει μελέτες, ότι αυτό το παιδικό τραύμα του ευνοχισμού πολλές φορές τους ακολουθούσε και ήταν βαρύτερο και από τον καρκίνο ή τις καρδιοπάθειες, ναι, ναι, δηλαδή, ναι. Ήταν κάτι μη αντιμετωπίσιμο.
Μα πολύ καστράτη, ναι, πολύ καστράτη, ζητούσαν να πεθάνουν, απεγνωσμένα το θάνατο, έτσι γράφουν τα βιβλία.
Ναι. Ήταν αυτό που λέμε πισιθάνατοι, αγαπούσαν το θάνατο, αποζητούσαν,
ναι.
Το θάνατο.
Ναι, για να απελευθερωθούν από αυτό το βάσανο. Έλεγα για το Φαρινέλη. Το Φαρινέλη καταρχήν, επειδή ήταν και πάρα πολύ όμορφος, τον ερωτευόντουσαν όλες οι γυναίκες από συγκεκριμένα. Όταν έδινε μίνι κονσέρτα στις αυλές των βασιλείων, κυρίως της Ισπανίας, με το που τελείωνε το κονσέρτο, φρόντιζε ο βασιλιάς να τον απομακρύνει, γιατί ήταν άκρος ερωτεύσιμος. Και λοιπόν, και υπάρχει βασικά... Εγώ εμπνεύστηκα αυτό το βιβλίο από μια ταινία που λέγεται Φαρινέλη, το οποίο το είχα δει, μια συγκλονιστική ταινία, και έτσι άρχισα σιγά σιγά να
ψάχνω... Ιταλική παραγωγή.
Ναι, να ψάχνω στοιχεία και τα λοιπά. Και λοιπόν και δείχνει κάποια στιγμή το Φαρινέλη να έχει ξαπλώσει σε ένα κρεβάτι με μια πανέμορφη γυναίκα και δίπλα είχε ξαπλώσει και ο αδερφός του, γιατί αυτός δεν μπορούσε να την ικανοποιήσει σεξουαλικά.
Εδώ θέλω να σταθούμε λίγο. Θέλω να σταθούμε. Μου κάνει εντύπωση στο βιβλίο το ότι επισήμανε σε αυτό το στοιχείο. Έχουμε ένα οξύμορο. Έχουμε πλάσματα τα οποία δεν μπορούσαν να προχωρήσουν σε σεξουαλική πράξη. Άρα ήταν εκ προημίου γνωστό ότι αυτός ο άντρας φαινομενικά που ήταν ακόμα στο αρσενικό φύλλο δεν μπορούσε να σε ικανοποιήσει σεξουαλικά. Mm-hmm. Το ήξερες, εκτός αν ήσουν παντελώς αθώα, ας πούμε. Το ήξερες. Γι' αυτό και τους περισσότερους ευνούχους τους βάζανε υπεύθυνοι στα χαρέμια.
Στα χαρέμια, ακριβώς.
Γιατί ξέραν ότι δεν έχουν ανταγωνισμό από τους ευνούχους. Γι' αυτό κυκλοφορεί και η κακεντρέχεια ότι η κριτική λογοτεχνίας είναι σαν τους ευνούχους. Ξέρουν τα πάντα γύρω από το σεξ, αλλά δεν μπορούν να κάνουν τίποτε. Λοιπόν, κακεντρέχεια πάει και στους κριτικούς κινηματογράφου, πάει και στους κριτικούς, σε όλους τους αυτούς που ξέρουν, τους ξερόλες, που ξέρουν τα πάντα για κάτι, αλλά στο δημιουργικό τομέα δεν μπορούν να κάνουν κάτι αντίστοιχο. Λοιπόν, εμένα αυτό το οξύμορο, δηλαδή η έλξη που νιώθαν οι γυναίκες για τους ευνούχους και κατ' επέκταση για τους καστράτους, μου θυμίζει λίγο την έλξη σε επίπεδο ψυχικής διαταραχής που νιώθανε πάρα πολλές γυναίκες αντίστοιχα για serial killers. Δηλαδή υπήρχαν serial killers από τους δικούς μας στη Θεσσαλονίκη μέχρι τους διεθνείς κατά συρροή δολοφόνους, οι οποίοι κατακλείζονταν στα κελιά τους από ερωτικές επιστολές.
Ναι.
Ενώ είχαν καταδικαστεί για βιασμό και φόνο γυναικών.
Ναι.
Πώς, δίνεις μια εξήγηση μες στο βιβλίο, δηλαδή λες ας πούμε ότι υποκαθιστούσαν τη μητρική αγκαλιά ή την πατρική αγκαλιά.
Και δηλαδή, από αυτό, ήταν, ναι, οι γυναίκες που τους πλησίαζαν ήταν περισσότερο ερωτευμένες με τη φωνή τους.
Ναι, ακριβώς.
Δηλαδή ήταν...
δεν θα απογοητεύονταν γιατί ξέραν ευθύς εξ αρχής.
Ξέραν ακριβώς. Και επειδή και ο Φαρινέλη τύχε να είναι πάρα πολύ όμορφος, γι' αυτό τον λόγο είχε και πάρα πολλές επιτυχίες. Δηλαδή ήταν ίσως ο μοναδικός καστράτο που είχε τόσο πολλές επιτυχίες στο γυναικείο πληθυσμό.
Ναι, λες μάλιστα, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή αν μιλάς για το Φαρινέλη συγκεκριμένα για κάποιον άλλο καστράτο. Ένα επεισόδιο το οποίο εντάξει αμφισβητείται η αυθεντικότητά του, αλλά είναι πολύ ωραίο να το περιγράψουμε το ίδιο. Όταν ένας καστράτο με υπέροχη φωνή, τραγουδώντας το Ave Maria ή κάποιο αντίστοιχο, γύρισε και φίλησε, κατέβηκε από τη σκηνή και φίλησε μία γυναίκα, λέγοντας ότι το τραγούδι αυτό το τραγουδάω πρώτα για σένα και μετά για το Θεό. Και ποια ήταν τα συμπτώματα της γυναίκας μετά? Τα περιγράφεις. Δεν ξέρω, ο Φαρινέλη ήταν ή κάποιος άλλος.
Φαρινέλη ήταν.
Ναι.
Ο Φαρινέλη.
Η γυναίκα τι αντίδραση είχε?
Έπαθε
σε αυτό το...
Να το πούμε.
Νομίζω... Είναι αντιγκρούπι.
Νομίζω
δηλαδή,
να το αφήσουμε.
Συνήθως οι γκρούπι πάνε και φυλάνε τους τραγουδιστές. Ναι. Εδώ πέρα είχαμε τον τραγουδιστή που πάει και φυλάει την γκρούπι. Να τα αφήσουμε.
Νομίζω
να
τα αφήσουμε γιατί είναι μια σκηνή πολύ δυνατή.
Και έχεις δίκιο.
Να μην μαρτυρήσουμε.
Έχεις δίκιο. Και θέλω να βάλεις και το πλαφόν του τι αποκαλύπτουμε, γιατί πραγματικά το βιβλίο είναι πολύ ερεθιστικό για να αποκαλύπτεις πράγματα και θέλω όντως να βάλουμε ένα όριο στο πόσο μπορούμε να προχωρήσουμε σε αυτό.
Okay.
Ξεκινάει λοιπόν μία ιστορία στην Ισπανία. Εδώ να επισημάνω ότι έχεις μια ιδιαίτερα μεγάλη ευκολία να μετακινήσεις από χώρα σε χώρα. Από την Ιταλία στην Ισπανία ή σε χώρες εντελώς science fiction.
Εντάξει, στην Ιταλία έχω ζήσει, οπότε την ξέρω καλά τη χώρα. Στην Ισπανία όντως έχω πάει μια φορά σαν τουρίστας.
Δεν φαίνεται όμως καθόλου.
Δεν φαίνεται,
γιατί είσαι τουρίστας.
Γιατί επειδή αποφάσισα την ιστορία να την εντάξω στην περιφέρεια της Καταλωνίας, βρήκα μια πόλη η οποία μου άρεσε πολύ, την Ταραγώνα, και έτσι κάθισα και διάβασα για την Ταραγώνα, την ιστορία της, ήθη και έθιμα της περιοχής. Δηλαδή και είναι σαν να έζησα εκεί.
Ναι, γιατί αυτό είναι το εντυπωσιακό, Στάθη, στο βιβλίο σου, ότι δείχνεις αυτά όλα τα στοιχεία, να τα έχεις αφομοιώσει, να μην είναι αποτελέσματα ενός απλού γκουγκλαρίσματος, αλλά να τα έχεις σαν να έχεις ζήσει εκεί. Σε πείθει η αληθοφάνεια, η αυθεντικότητα στους διαλόγους είναι ανάμεσα σε ανθρώπους που ζουν εκεί.
Ακριβώς για αυτό το λόγο. Και όλας μου πήρε πάρα πολύ χρόνο το να γράψω το βιβλίο. Δηλαδή το βιβλίο αυτό το έγραψα σε περίπου 2 χρόνια μέσα, αλλά ξαναγράφοντάς το 7 φορές που το πέρασα πάλι, έμπαινα ακόμα περισσότερο μέσα στη ζωή της Ισπανίας, διαβάζοντας, έχω κάνει αρκετή μελέτη στο θέμα.
Ναι. Και ειδικά στα ελληνικά νομίζω πρέπει να είναι πολύ πενιχρή η βιβλιογραφία.
Ναι, δεν έχει πολύ λίγη.
Γύρω από τους Καστράτους.
Για να μάθω, μπήκα περισσότερο στην βιβλιοθήκη στην Ιταλία, στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ιταλίας, που πήρα πάρα πολλές πληροφορίες, και επίσης στην Αγγλία, στην Ισπανία πάρα πολύ, που εκεί υπάρχουν, αλλά δεν υπάρχουν τόσες πληροφορίες πολλές όσο υπάρχουν για άλλα θέματα. Δηλαδή, γι' αυτό είπα από την αρχή, είναι μια στιγμή της ιστορίας που νομίζω θέλουν να την ξεχάσουν πάρα πολύ.
Ναι, και φυσικά και έχουν λόγους, και ειδικά η Εκκλησία φαντάζομαι, αλλά και όλοι οι συνένοχοι, είτε η ηθική αυτουργή, αλλά ακόμα και οι συγγενείς όλων αυτών των δύστυχων πλασμάτων που δώσανε τη συγκατάθεσή τους για να ακροτηριάσουν στην κυριολεξία, κυριολεκτικά να ακροτηριάσουν τα παιδιά τους. Αναφέρεις μέσα στο βιβλίο σε κάποιο σημείο ότι ο νόμος που απαγόρευσε τον ευνουχισμό για τη χρησιμοποίηση καστράτων σε χοροδίες και τα λοιπά είναι ένας νόμος του 1900, και όπως αναφέρεις ο τελευταίος καστράτο πέθανε το 1922.
22, ναι.
Εσύ όμως μεταφέρεις την πλοκή στη σημερινή εποχή.
Ναι,
και ποιητική αδεία, και έχεις τον Λουνάρ, τον Φεγγαρόφωτο, έναν καστράτο ο οποίος ηλικιωμένος φυσικά ζει με έναν περίεργο υπηρέτη μαζί, και πώς φτάνουμε σε αυτόν, πώς τους ανακαλύπτεις, γιατί υφαίνεις έναν ολόκληρο ιστό από ήρωες. Ποιοι είναι οι βασικοί σου ήρωες, οι δύο κεντρικοί?
Οι δύο κεντρικοί είναι ένας εικονογράφος,
ο Ραμόν,
ο οποίος μέσα από μια εικονογράφηση ενός παιδικού βιβλίου προσπαθεί, μάλλον το παιδικό βιβλίο έχει μέσα στους ήρωες.
Λες για το Ξυλόκιο,
Ναι, έχει και ένα καστράτο. Τον οποίο
όμως... Ο Ξυλόκιο, παιδιά, είναι ο αδερφός του Πινόκιο.
Του Πινόκιο, ακριβώς. Και λοιπόν αποφασίσανε...
Μου άρεσε κάποια στιγμή που ένα παιδάκι που διαβάζει αυτό το βιβλίο απογοητευμένο λέει «Μα ποιος αδελφός του Πινόκιο? Πινόκιο είναι μια κούκλα, είναι, οι κούκλες δεν έχουν αδέλφια».
Λοιπόν, στο παιδικό παραμύθι λοιπόν υπήρχε μια αναφορά σε ένα παιδάκι καστράτο, το οποίο είχε φοβερή φωνή, και καθώς ούρλιαζε κάποια στιγμή σπάσανε κάποια τζάμια. Και συζητώντας με τη συγγραφέα, είπανε «Μα είναι δυνατόν τώρα ένα παιδάκι να διαβάσει καστράτο?»
Η συγγραφέα είναι
η Πιλάρ.
Γιατί είναι ακριβώς αυτοί, θα γίνουν και ζευγάρι κάποια στιγμή. Δεν σας αποκαλύπτω, το spoiling έχει και τα όρια του. Αλλά αυτοί οι δύο κάποια στιγμή θα περάσουν από το να διηγηθούν την ιστορία ενός παιδιού καστράτου.
Το οποίο δεν είναι, και ο εκδοτικός οίκος μόλις άκουσε αυτό, λέει «Μα είναι δυνατόν σε παιδικό βιβλίο καστράτο?»
Ως θεματολογία.
Ως θεματολογία. Τι θα πούμε στα παιδιά όταν ρωτήσουν?
Ναι.
Και έτσι αυτός μέσω τέλος πάντων ενός άλλου φίλου, ο Ραμόν, πληροφορείται την ύπαρξη ενός καστράτου γέρου, ο οποίος...
Του Λουνάρ. Ο οποίος λέγεται Ντάβιντε, νομίζω,
ναι,
το όνομά του.
Ντάβιντε. Λουνάρ ήταν το ψευδόνυμό
του. Το καλλιτεχνικό του,
ναι. Και αποφασίζει λοιπόν να πάει
να τον βρει.
Στο ταξίδι αυτό που κάνει, τέλος πάντων, έχει πολύ μεγάλη βοήθεια από ένα φίλο του, που ο οποίος του δείχνει, είναι ο κώδικας επικοινωνίας ανάμεσα σε αυτόν που φροντίζει το Λουνάρ.
Έναν δίστροπο χαρακτήρα.
Πολύ δίστροπο χαρακτήρα, αλλά και αυτός έχει τους λόγους του που είναι δίστροπος. ανάμεσα σε αυτόν και στο Λουνάρ. Και έτσι καταφέρνει, κάνει το ταξίδι αυτό και καταφέρνει στο τέλος να τον βρει και να μαγευτεί και ο ίδιος.
Ναι. Και δεν μπορούμε να προχωρήσουμε παραπέρα, να σας αποκαλύψουμε και άλλα στοιχεία. Πάντως θέλω να πω ότι με αυτή την αναζήτηση, την περιπέτεια της αναζήτησης του Λουνάρ, το βιβλίο αποκτά και μία άλλη διάσταση ακόμα, μία διάσταση μυστηρίου, γύρω από το ποιος είναι στην πραγματικότητα ο Λουνάρ, πώς ζει πλέον, τι του έχει αφήσει, ποιο είναι το αποτύπωμα όλης αυτής της ζωής, όλη αυτή η χαρμολύπη, όπως λες, με πολύ χαρακτηριστικά χρησιμοποιείς αυτή την έκφραση, την ευαγγελική έκφραση, mm-hmm. που συνδυάζει σε μία λέξη και τη χαρά και τη λύπη, που είναι και το απόσταγμα της ζωής αυτών των ανθρώπων, που μπορούσαν στην ίδια χρονική περίοδο να περάσουν από την απόλυτη δόξα στον απόλυτο χλεβασμό. Από ένα κοινό το Βέβαια. Οποίο τους λάτρευε και τους χειροκροτούσε, πολλές φορές τους φοβόταν ακόμα και για την πολιτική δύναμη που αποκτούσαν, όπως αντίστοιχα αποκτούσαν οι ευνούχοι στο Σουλτάνο δίπλα και στο Βυζάντιο αποκτούσαν πολιτική Βέβαια. Δύναμη. Την ίδια ώρα μπορούσε να τους χλεβάσει το κοινό του για την εμφάνισή τους. Είπαμε ήδη τις φοβερές παρενέργειες που είχε στο σώμα τους ο εμφυσμός.
Οι περισσότεροι καστράτοι δεν κάναν την καριέρα που θα μπορούσαν να κάνουν. Ήταν πολύ κλειστό το κύκλωμα. Και αυτοί οι καστράτοι ήταν πραγματικά τα ναυάγια της ζωής.
Ναι. Ναι. Ναι, ήταν μια πάρα πολύ κλειστή και δυστυχισμένη συντεχνία, όπου, όπως είπες και εσύ προηγουμένως, επιζητούσε το θάνατο. Επιζητούσε το θάνατο ως λύτρωση. Από... Και αυτό το τραύμα το κουβαλούσαν ήδη από τα 10 τους, τα 11 τους χρόνια. Δηλαδή αυτό ήταν αυτός ο ακροτηριασμός που τους ακολουθούσε, ο σωματικός και ψυχικός ακροτηριασμός που τους ακολουθούσε σε όλη τους τη ζωή. Ένα πολύ βαθιά συγκινητικό βιβλίο. Το είπα, το ξαναλέω, πιστεύω ότι είναι το καλύτερό σου.
Σε ευχαριστώ πολύ.
Άμα διαβάσω όλα τα βιβλία σου βέβαια, ζηλεύω την παραγωγικότητά σου. Είσαι ένας καλλιτεχνικός κούνελος, Βλαχάκο. Ζηλεύω την παραγωγικότητα και άμα διαβάσω όλα τα βιβλία σου μπορεί να βρω κάποιο άλλο που να μου αρέσει περισσότερο, αλλά δυσκολεύομαι. Γιατί
νομίζω αυτό είναι το
φαίνεται, βιβλίο. Δείχνει την επένδυση που έχεις κάνει και σε χρόνο και σε έρευνα.
Έχω δουλέψει πάρα πολύ αυτό το βιβλίο. Το πίστεψα από την αρχή.
Η εργασία που έχεις επενδύσει πάνω σε αυτό το βιβλίο. Λοιπόν, τι σχεδιάζεις να κάνεις τώρα για το επόμενο, την επόμενη εβδομάδα, ποιο βιβλίο θα βγάλεις? Γιατί με σένα δεν μπορώ. Ο ορίζοντας ο χρονικός είναι εξαιρετικά περιορισμένος.
Έχω έτοιμα άλλα 3-4 βιβλία.
Δεν κάνεις πλάκα.
Δεν κάνω πλάκα.
Δεν κάνεις πλάκα.
Και το αστείο Ωραία, είναι.
Το πιστεύω δεν κάνεις πλάκα. Αυτό είναι το.
Δεν θα ξεχάσω κάποια στιγμή που μου είπες, κάποια που είχαμε συναντηθεί έξω. Και μου λες, κοίταξε να δεις, θέλω να σε σκοτώσω ναι. για να πάρω τα βιβλία σου
ναι.
και ψάχνω τον τρόπο.
Ναι. Δεν αστειευόμουν, Στάθη, πρέπει να σου πω. Απλώς είναι πολύ δύσκολο πια το έγκλημα. Δεν ξέρω.
Υπάρχουν παντού κάμερες, δεν είναι δύσκολο.
Ναι. Τα ίχνη πια έχει γίνει σχεδόν αδύνατον πια να σκοτώσεις κανέναν. Δηλαδή νομίζω ότι ένα μεγάλο μέρος του αλτρουισμού μας πλέον οφείλεται στην τεχνολογική ανάπτυξη και μόνο των μέσων καταστολής. Αλλιώς από κίνητρα να φάνε και κότες. Ένα βιβλίο, το συστήνω με όλη μου την καρδιά, Λουνάρ, ο τελευταίος καστράτο, το μυθιστόρημα του Στάθη Βλαχάκου, από τις εκδόσεις 24 γράμματα. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.